Gepler Azatlık Radyosu. Her terimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10-cı noyabrı hepdenin penşembe günü. Eferde xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demirada, Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülükliň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli Amerikanlar üçin prezident olacaktığını ve hiç kimi kıyınçılığı koymayacaktığını etti. Demokratik Partiyasının dalaşgari Hillary Clinton'ın kampanyasının yol başçısı Clinton'ın çıkış etmeyeceğini taraftarlarına aitti. Birleşen Ştatların Orta Günbatar Ştatları Minnesota ve Michigan şeyledi Demirgazık Ştatı, New Hampshire ve Günbatar Arizona ve Alaska Ştatları önce sesleri henizm sanalyar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan son yeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clinton'dan üstün çykdy. Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda yeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные.
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hükmünü edilen çıkışları hem eşitipdik. Olar Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasında katnaşıkların dikeldilmelidigine gönüktürülüpdi. Biz Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasındaki katnaşıkların kıynansak da hazırki çökün derecesini nazara alanmızda bu yolun yeñil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Дип Орсиятын президенти Владимир Путин 9-нчы ноябрда Москвада бир нече дашары урдун дипломатлары менен кечирен дуушугунда айтты. Мунун өңү сыйрасында президенттин метбуат кулдугу Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын 45-нчи президенти сайланмагын утлап, хат жолланганын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак тама жол башчылык эден дөбүрүндө чүрт кесик ярамазлашып те эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммед Джавад Зариф Берлешен Штатларының сайланган президенты Дональд Трампын дөньяның иң тәэсирле 6 дәүләтенең ва Техранның арасында баглашлан ядро улалашыгыны берҗа итмәгә борчлыдыгыны белдерде. Өзүнүн президентлик кампаниясынын давамында Дональд Трамп агдалан ядро улалашыгыны бес этмеге вады берипти ве уни өмүрүндө өрөн эң ярамаз улалашык деп атландырыпты. Бирлешен Штаттардын исландык лидери шуунку дүйнөнүн ягдайына түшүнмөлүдүр деп Ираннын Тасним тәэзирликлер агентлиги 9-нчы ноябрда Мухаммад Джавад Зарифи цитирледи. Ираннын баш руханы лидери Аятулла Али Хамини бир нече ай мындан озал Трамптын чыгышына жооп берип, шейли ягдайда Өзінің ұлалышығы оды беріп білжек дігіні беллепті. Иранның атом энергиясы бойынша дәулет агентлігі яғдайын мұның бейлік үсіндік жолдан өзгермегіне өзінің таярдығыны айтты. Хазар яқы дәулетлері деңізді бейруқсат ау-ауылымақ проблемасыны маслахат едерлер. 8-нчы ноябрда Ашхабадта регионның 5 дәулетінің Хазар деңізінде биология ресурсларының бейқануын өзлештірілмәне қаршы көреш орындағы қызматташлық ойынша протоколын тасламасыны маслахат етмәгі ұқтияр берілен өкелері 2-нчы мезлесіне кешірділер. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының метбуат кулдыгы бу маслахатта йортларның хәзер диңгендә бейқанун аучылыгы каршы көреш буенча хезмәттәшлыгының кануны биниядыны дөрәтмәк мәсьәләсендә үз карашларын мәгълүм эденлыгын хәбәр берди. Йер шәһәрендә иң улы япык суу ховданы хатапланган хәзер диңди хайванат ва үсемлекләр дөньясының байлыгы белән тапаутланар. Бу йердә хайванларның ва балыкларның 1800-дән гоурак көрнеше шәйләдә үсемлекләрнең 720 8 көрүнүшү хасап алынды. Хазар деңизи дүйнө деражасында бекир балыкларын эң көп жемленен жердир. Хазар яка дөөлөтлөрүнүн арасында чөдөлмөдүк этаты меселе деңиздин кануну статусунун кескитсилдигине дегишли болмогунда калыяр. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кебир тиядиликлери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттирерибиз. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегимиздә мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларның сайланын президенты булма урындагы тарихи тәсвирешлекте үз бәстеше Демократик партиясының Даллас шәһәре Хиллари Клинтоннан үстен чыкмагының идеяныдан чыгышында американнары бүтәве халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендәге идарәсендә үз тарафтарларының өңүндәдән яңышлы чыгышында өзенең әхле американнар өчен президент булачактыгыны вә һеч кемгә кыйынчылыгы куймаячактыгын әйтте. Трамп өзенең Хиллари Клинтон белән телефон аркылы гәпләшкәнлыгын вә аның сайлауларның нәтиҗәләрен икрар иткәнлыгын хәбәр бирде. Әмма Клинтон сайлауларның нәтиҗәләре барыда күпчелегнең өңүндән тәк чыгыш итмәде. Трамп өз бәстеші Бірлешен Штатларың өңкі дөулі секретарі өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мейлің дуамын дейден қызматына міннеттарлық білдірді.